Tas īpaši attiecās priekš pirmās klāšu, 5. un 10. klāšu. Pirmo klāšu, tāpēc, ka viņi sāk iet skolā, un viņiem vēl nav skolā nekārtas, un 5. un 10. klasēs ir tad, kad ir jāmaina šie etaloni, jo tam ir bērni kļūst lielāki, sejas izmainās, un tad mēs ir šie te divi gadi, kad viņi ir jāatjauno. Un lai nebūtu šīs darbības jāveic saspringtā laikā, kad tiešām mēs nevaram izvairīties no tomēr no rindām klientu apkopšanas centros, mēs aicinām vecākus jau saulaicīgi līdz 25. augustam, aizpildīt pieteikumus portālā e-riga.lv, kur tiek konkrēti šim bērnam atlasīta informācija, šīs darbības ir diezgan ērts, vienkāršs, un ja tas viss tiek saulēcīgi izrādīts 25. augustam, tad mēs apņemamies arī šīs izgatavotās skolāniekardas nogādāt uz skolām, kur 3. septembrī tad skolās skolēniem tās tiks izdalītas. Līdz ar to cilvēki izvairīsies no nevajadzīgām rindām, nevajadzīgas staigāšanas, un viss notiks automatizēti.